ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Channel EKX Journey ครับ Channel ที่รวบรวมข้อมูลวิ่งกินเที่ยวอยู่ในที่เดียวกันนะครับผมรวมถึงการไปเปิดประสบการณ์ที่ต่างประเทศบ้างบางครั้งบางครานะครับเรารวมมาไว้ที่นี่นะครับสำหรับช่องทางติดต่อติดกับผมนะครับให้ทุกท่านสามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage EKX Journey นะครับชื่อเหมือนกับช่องใน YouTube เลยนะครับผมและนี่ก็เป็นพอดแคสต์ตอนที่2แล้วนะครับผมซึ่งห่างจากตอนแรกพอสมควรนะครับเนื่องจากว่ามีภาระหน้าที่หลายๆอย่างในเรื่องของงานประจำก็ต้องทำในเรื่องของงานประจำให้เสร็จสับให้ดีเสียก่อนนะครับถึงมามีเวลาว่างมาทำความสุขส่วนตัวให้เป็นจริงบ้างนะครับวันนี้ครับพอดแคสต์ตอนที่2ของ EKX Journey นะครับผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องการวิ่งที่เปลี่ยนมุมมองใหม่ในตัวเรานะครับเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆในตัวคุณชื่อท็อปปิกนี้ผมค่อนข้างจะเฮ้ยเจ๋งดีเหมือนกันว่ะนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเราย้อนมองตัวเราตอนเพิ่งเริ่มหัดวิ่งแรกๆแล้วตอนนั้นเราเป็นยังไงมาถึงตอนนี้น่าจะ2ปีแล้วจริงๆแล้วปีแรกเหมือนกับว่าวิ่งบ้างหยุดบ้างวิ่งบ้างหยุดบ้างเพิ่งจะมาเอาจริงเมื่อปีหลังนี่เองนะครับผมก็คือปี2019นี่แหละนะครับจริงๆแล้ววันนี้ผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งว่าทำไมผมต้องวิ่งทำไมผมถึงต้องหัดวิ่งทั้งที่ทุกคนก็รู้ว่าใครๆก็วิ่งได้แค่คุณหิ้วรองเท้าไปสวนสาธารณะแล้วก็วิ่งใช่นะครับจริงอยู่ครับมันก็คือจุดเริ่มต้นที่ดีแหละการหิ้วรองเท้าไปสวนแล้วก็วิ่งมันเลยแต่มันจะดีกว่านี้ครับถ้าคุณวิ่งให้เป็นนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักตัวผมก่อนที่จะมาวิ่งนะครับก่อนที่ผมจะมาวิ่งเนี่ยผมกินผมเที่ยวกินเที่ยวกินเที่ยวกินเที่ยวอาจจะไม่ได้อกหักดังเปาะเหมือนใครคนอื่นเขานะครับแต่ว่าใช้ชีวิตกินเที่ยวสัมมะเลเทเมาอะไรไปเรื่อยๆนะครับจนแบบว่าเฮ้ยอยู่ๆเราก็มานั่งคิดว่าเราจะทำอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่กินเที่ยวกินเที่ยวกินเที่ยวเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนโดยส่วนตัวนะครับเหมือนว่าก็แค่นี้เองอ่ะทำไมเราไม่หาอย่างอื่นทำที่มากกว่ากินเที่ยวตอนนั้นผมไปชั่งน้ำหนักดูน้ำหนักผม92กิโลกรัมโหเยอะมากสำหรับท่านอื่นที่บอกว่าอุ้ยผมน้ำหนัก130น้ำหนักอะไรแต่สำหรับผมอ่ะหน้าบวมแขนบวมตัวบวมน้ำหนัก92กิโลกรัมคือแบบว่าทุกคนเห็นได้ชัดมากนะครับผมหน้าบวมพุงกลมนมย้อยคือรู้สึกว่าตัวเองอึดอัดมากหายใจก็เหนื่อยแล้วอ่ะนะครับเลยมาคิดว่าเฮ้ยกูต้องทำอะไรสักอย่างว่ะและการวิ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับในการเปลี่ยนชีวิตจ จากเมื่อ2ปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยณขณะที่ผมลงพอดแคสต์ EP 2อยู่เนี่ยนะครับผมฝึกมาเรื่อยๆผมวิ่งมาเรื่อยๆแต่ว่าจะบอกว่าผมผ่านรายการวิ่งมาแค่ครั้งเดียวในชีวิตนะครับจะบอกว่าในชีวิตก็ได้เพราะว่าตอนเด็กๆจำความไม่ได้เลยว่าลงงานวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่แต่รู้ว่าเคยวิ่งหนึ่งงานแต่จำไม่ได้จริงๆนะครับไม่อยู่ในสายระบบเลยนะครับผมลงงานวิ่งครั้งแรกและครั้งเดียวก็คือรายการลากูน่าภูเก็ตมาราธอน2019แล้วก็ลงในระยะฟูลมาราธอนด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตและเป็นรายการแรกของชีวิตเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้านะครับจะมาเล่าให้ฟังว่างานนี้มันขนาดไหนและผมเลือกไม่ผิดที่เลือกลงรายการนี้เป็นรายการแรกและเป็นมาราธอนแรกของผมเฮ้ยมันเจ๋งจริงจริงๆอยากจะเล่านะแต่ว่ามันข้ามเรื่องนี้ไปจะไม่ดีเพราะว่าถ้าเล่านี่นานมากๆนะครับโอเคกลับมาสู่เรื่องของผมในการเริ่มหัดวิ่งวันแรกนะครับวันแรกของผมที่เริ่มวิ่งเนี่ยผมใช้ระยะตรงนี้รอบคอนโดนะครับวันนั้นเนี่ยผมตั้งใจจะวิ่งให้ได้5กิโลเมตรรอบคอนโด1รอบเนี่ยของคอนโดผมเนี่ยมี400เมตรผมวิ่งได้ไม่ใช่ผมวิ่ง2รอบครึ่งคอนโดก็จะได้1กิโลเมตรพอดีปรากฏว่าโคตรแย่เลยวันแรกของการวิ่งของผมไม่สวยใสอย่างที่คิดคือผมวิ่งได้300เมตรแล้วก็หอบแหละแฮกๆๆๆแล้วก็เดินจนจบให้ครบโลเท่ากับว่าวันแรกของผมคือวิ่งรอบคอนโดได้2รอบครึ่งไม่ใช่สิวิ่ง300เมตรแล้วเดินอีกรอบ2รอบนิดๆแล้วก็จบขึ้นคอนโดทันทีเลยนะครับคือโอ้มันแย่มากๆตอนนั้นความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะวิ่งได้ให้ได้5กิโลแต่ว่ามันเฟลไปเลยทั้งร่างกายทั้งอะไรทั้งจิตใจเฟลหมดเลยนะครับทีนี้กระบวนการเปลี่ยนมุมมองทางความคิดเนี่ยจึงเกิดขึ้นละผมสร้าง mindset ขึ้นมาใหม่ให้กับตัวเองทุกครั้งผมจะสร้าง mindset ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นตัวเองให้ได้ว่าเราจะทำสิ่งนั้นให้ได้เราจะทำสิ่งนี้ให้ได้นะครับกูจะต้องวิ่งให้ได้5กิโลเมตรนะกระบวนการตัวเนี้ยมันเป็นตัวช่วยให้เป็นสิ่งสำคัญเลยแหละว่าเฮ้ยเนี่ยกูต้องเริ่มต้นแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับมาพูดถึงวินัยในการวิ่งสำคัญมากนะครับผมวินัยในการวิ่งเนี่ยคืออย่าปล่อยให้ความขี้เกียจมาเป็นตัวฉุดรั้งเป้าหมายของเราเรามี mindset แล้วเราตั้งเป้าหมายแล้วแต่ว่าเรามีความขี้เกียจอยู่เราต้องทำลายมันไปให้ได้นะครับแข็งใจนิดนึงเนาะวันที่เราตั้งเป้าหมายว่าต้องวิ่งเนี่ยผมวิ่งนะแม้กระทั่งฝนตกผมก็จะขึ้นไปวิ่งในฟิตเนสเอานะครับหรือแม้วันที่วิ่งแล้วฝนตกผมก็จะวิ่งให้จบนะครับส่วนวันพักนี่ก็สำคัญไม่แพ้วันวิ่งเลยทีเดียวนะครับผมวันพักก็ต้องพักคือจริงๆแล้วเราสามารถออกแบบตารางได้เองนะครับ วันพักขอให้พักให้ร่างกายพักผ่อนและพักจริงๆไม่ใช่แบบว่าแบบเฮ้ยวันนี้วันพักไปเดินช้อปปิ้งดีกว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่วันพักเมื่อคุณวิ่งได้5กิโลแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีตัวกระตุ้นร่างกายจะส่งเขาเรียกอะไรเซลล์มากระตุ้นเราว่าเฮ้ยกูอยากวิ่งให้ได้10โลว่ะเขามีรายการวิ่งมินิมาราธอนเฮ้ยกูอยากวิ่งได้10โลว่ะเฮ้ยเขามีรายการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนเฮ้ยกูอยากวิ่งได้21โลว่ะนะไปจนถึงฟูลมาราธอนเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งได้ผู้ชายคนนี้ก็วิ่งได้เฮ้ยพี่ตูนยังวิ่งได้เลยอะไรประมาณอย่างนั้นแต่รู้ไหมว่าแต่ละกิโลเมตรที่คุณวิ่งไปเนี่ยมันการจะเพิ่มระยะทางในการวิ่งมันหนักหนาสาหัสมากนะครับเราจึงต้องตั้งเป้าหมายตั้ง mindset ตั้งเป้ามุมมองและแรงบันดาลใจของเราเนี่ยให้ไปถึงกิโลเมตรนั้นๆให้ได้นะครับยังไงก็ตามต้องปรับ mindset ใหม่ในทุกๆช่วงเลยช่วง5กิโลช่วง10กิโลช่วง12กิโลสำหรับผมนี่จาก10กิโลไป12กิโลเนี่ยโหบอกเลยว่าโหดมากๆโหดจริงๆแล้วจาก30กิโลไปจนถึง33กิโลเนี่ยโหดจริงๆนะครับสำหรับผมเองนะแต่แต่ละคนก็มีช่วงโหดไม่เหมือนกันนะครับต้องลองดูนะครับต้องปรับ mindset ใหม่ครับในทุกช่วงของระยะกิโลที่เพิ่มขึ้นนะครับเราจะเจออุปสรรคที่เราคาดไม่ถึงที่เรียกว่า hit the wall นั่นแหละวิ่งชนกำแพงกูมีอยู่แค่นี้กำแพงกูมีอยู่5โลกำแพงกูมีอยู่8โลกำแพงกูมีอยู่10โลเราต้องทำยังไงให้ไม่วิ่งชนกำแพงนั่นคือต้องซ้อมเยอะๆครับซ้อมเยอะๆนะส่วนผมอยากจะเล่าถึง mindset ของผมแต่ละช่วงให้ฟังนะครับผมช่วง5กิโลเมตรเนี่ยแรงจูงใจของผม inspiration ของผมเนี่ยมันก็แค่อยากจะลดน้ำหนักเฉยๆแค่นี้แหละกูอยากจะลดน้ำหนักจาก92กิโลให้มาหุ่นเพรียวเหมือนเดิม80อะไรอย่างเงี้ย75เท่ๆอะไรประมาณนั้นแต่ว่านั่นแหละก็คือขอ5กิโลก่อนนะครับพอเราวิ่ง5กิโลได้แล้วบอกว่าแบบไม่เหนื่อยนะครับวิ่ง10กิโล10กิโลเมตรมาแล้ววิ่ง5กิโลเมตรได้ทำไมกูจะวิ่ง10กิโลเมตรไม่ได้วะคนอื่นเขาก็ลงรายการมินิมาราธอนตั้งหลายรายการมีเหรียญมามีเสื้อมาได้ของที่ระลึกมาตั้งเยอะตั้งแยะทำไมกูจะวิ่งไม่ได้นะบางคนสำหรับผมเองละกันผมอยากจะลงรายการมินิมาราธอนอยากจะวิ่งให้ได้เวลาดีๆอยากจะอวดเพื่อนอยากจะเอาเวลาไปลงใน Facebook เอ้ยกูวิ่งได้แล้วนะแต่สุดท้ายพอเราฝึก10กิโลได้แล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าไม่ยังไม่อยากลง เอาจริงที่หัวเราะเนี่ยคือว่าขี้งกตัวเองเป็นคนขี้งกเราตอนนั้นผมฝึกจนวิ่ง10กิโลเมตรได้น่าจะชั่วโมงกับอีก10นาทีชั่วโมง10ถึงชั่วโมง15ประมาณนั้นซึ่งรู้สึกว่าการที่เราจะเสียตังค์ 7-800 บาท500ถึง800บาทละกันเพื่อที่จะลงรายการมินิมาราธอนแต่เราได้สัมผัสรายการมินิมาราธอนแค่ชั่วโมงกว่าๆเองรู้สึกว่าไม่คุ้ม คือนึกย้อนหลังไปก็ขำตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับเอ้ยทำไมถึงคิดอย่างนั้นวะคือไม่ได้อยากได้เหรียญไม่ได้อยากได้อะไรแค่รู้สึกว่าไม่คุ้มว่ะนะครับเป้าหมายต่อไปคือ12กิโลอย่างที่เกริ่นไว้ก่อนหน้านี้คือเป็นช่วงที่ยากที่สุดสำหรับผมเลยจาก กัดจากการที่เราปรับ mindset จาก10กิโลเมตรมา12กิโลเมตรเนี่ยคือเราติดกับ mindset ตัวเองว่าเฮ้ย10กิโลเมตรเนี่ยเฮ้ยเราทำได้แล้วแม่งเหนื่อยชิบหายเหนื่อยมากๆเลยยังไงก็วิ่งไม่ได้มากกว่านี้แล้วแหละแบบสุดๆแล้วช่วงเนี้ยแบบทรมานมากนะครับช่วงเนี้ยเนี่ยในช่วงเนี้ยการวิ่งโซน2เนี่ยมันเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตการวิ่งของผมละคือเฮ้ยกูต้องฝึกโซน2เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยที่กูวิ่ง10กิโลเมตรได้1ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยมันไม่ได้ละผมเริ่มปรับวิ่งโซน2ใหม่ทั้งหมดเลยครับวิ่งโซน2สัปดาห์ละ2ครั้งบางครั้งก็3ถึง4ครั้งแล้วแต่ซึ่งทรมานมากอันนี้เป็นเอพิโซดแรกเป็น EP แรกผมได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าวิ่งอย่างไรลองไปติดตามหาฟังดูนะครับมาถึงช่วง 21-30 กิโลเมตรเป็นช่วงที่เจ็บแล้วก็ร่างกายกรอบที่สุดเลยนะครับคือช่วงนี้ถ้านักวิ่งที่วิ่งมาถึงกิโลเมตรที่21ถึง30เนี่ยคืออยากให้ระวังเยอะๆนะครับอุปสรรคเนี่ยไอ้ hit the wall อะไรอย่างเงี้ยมันจะมาช่วงนี้แหละมาครบเลยแม่งมาครบเลยคุณจะท้อคุณจะเหนื่อยมันหลายๆอย่างและคุณจะเจ็บโรคหลายๆโรคจะมาเล็บดำเล็บบวมเล็บหลุดพรันตาฟิสติกนี่คือผมชื่อโรคชื่ออะไรวะรองช้ำโอเครองช้ำก็มาของผมก็มานะครับช่วงเนี้ย21ถึง30กิโลเนี่ยคือผมจะเริ่มหันมาวิ่งช่วงเช้าละต้องวิ่งตอนเช้าละเพราะว่ามันไม่ค่อยเหนื่อยมากคือเป็นคนไม่ชอบตื่นเช้าอะจริงๆเลยแบบว่าไม่เคยตื่นเช้ามาก่อนไปทำงานเนี่ยตื่น 7:30 นแต่ไปวิ่งเนี่ยต้องตื่น 3:30 นอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือเราต้องมีวินัยในตัวเองอะ คือเอางี้เป็นคนไม่ชอบตื่นเช้าแล้วก็ไม่เคยลงรายการวิ่งไหนเลยเพราะว่ารายการวิ่งหลายๆงานตื่นเช้านะครับผมวิ่งเย็นตลอดเลยผมปรับพฤติกรรมของตัวเองครับลุกจากเตียงนอน 3:30 เช้าตรู่วันอาทิตย์เพื่อมาวิ่งที่สวนลุมพินีนะครับ 4:30 บอกเลยโคตรทรมานชิบหายเลยทรมานมากๆนะครับแต่ว่ามันก็ต้องทำเพื่อที่จะทะลุจุดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองครับเพื่อให้ประสบความสำเร็จคือในตอนนั้น mindset ตอนนี้ไม่ใช่21กิโลหรือ30กิโลแล้วตอนนี้ mindset ของผมอะมันอยู่ที่ 42.195 กิโลคือฟูลมาราธอนนะครับตรงนี้เนี่ยผมปรับ mindset ของผมเองได้ไวมากๆเลยผมฝึกอย่างเงี้ยมานานอยู่พอสมควรน่าจะ7ถึง8เดือนได้นะครับส่วนลงตารางฝึกซ้อมที่ผมสร้างขึ้นมาเองเนี่ยก็ประมาณ4เดือนกว่าๆนิดๆ นะครับเราต้องฝึกการตื่นเช้าฝึกหลายๆอย่างฝึกวินัยฝึกสมาธิแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วครับทำบ่อยๆบอกเลยว่ามันชินนะครับเราจะรู้ว่าอ๋อเออการตื่น 3:30 4:30 อากาศเช้ามันดีแบบนี้นี่เองนะครับผมจะฝึกวิ่งไกลๆเนี่ยวิ่งเช้าเนี่ยเดือนละ 1-2 ครั้งนะครับคือก็ยังติดสันดานเดิมอยู่บ้างแหละนะครับเป้าหมายสุดท้ายตอนนี้ที่ผมเคยวิ่งคือ 42.195 กิโลเมตรนั่นคือเป้าหมายของสายนักวิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับต้องอุทิศตัวเองในการฝึกซ้อมสูงมากๆนะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วมันก็คือเป้าหมายสูงสุดแหละของผมเลยแหละแล้วก็ คิดว่าจะทำแค่ครั้งเดียวเพราะว่ามันซ้อมเยอะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วจะบอกว่าอ้างไม่มีเวลาก็ไม่ใช่หรอกอยากจะมีเวลาให้กับครอบครัวเยอะมากกว่าการซ้อมมากกว่านะครับเพื่อให้ครอบครัวได้แบบว่าได้ว่าเราก็สนใจไม่แพ้กันนะครับ ระยะเนี้ยต้องฝึกมากๆเลยนะครับต้องมีวินัยเพื่อให้แบบจบแบบไม่เจ็บนะครับคือถ้าซ้อมถึง35กิโลแล้วเนี่ยยังไงก็จบมั่นใจตัวเองแน่นอนวางแผนให้ดีครับวางแผนในการวิ่งให้ดีตอนที่ซ้อมยังไงก็จบนะครับทั้งหมดเนี้ยมันคือพลังบวกที่เราสามารถสร้างหรือกำหนดขึ้นเองได้แค่คุณเปลี่ยนมุมมองที่คุณคิดอยู่นะครับแล้วลองแตกออกไปหลายๆแบบแล้วคุณก็จะพบว่าอินสปิเรชันใหม่ๆของคุณน่ะมันอยู่ได้ทุกที่นะครับมันอยู่ที่ว่าคุณจะเริ่มต้นหรือเปล่าคุณจะกล้าที่จะพบกับความท้าทายสิ่งใหม่ๆหรือเปล่าสุดท้ายครับผมเชื่อว่าคุณทำได้และคุณทำได้ดีด้วยจริงๆแล้วอยากจะพูดถึงรายการลากูน่าภูเก็ตมาราธอนเหลือเกินแต่ว่าต้องยับยั้งใจไว้นะครับสุดท้ายครับถ้าชอบพอดแคสต์ EP นี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด follow page Ekaak Journey ด้วยนะครับผมแล้วก็ subscribe ให้กับ channel Ekaak Journey ด้วยนะครับอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอยากให้ทุกท่านมีหัวใจและสุขภาพจิตที่แข็งแรงขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ